представитися, якщо це хтось інший. Також у засіданні беруть участь керівництво та представників з регіонів України. Волинська область, Мишковець Світлана Євтихіївна, заступник голови ОДА. Вітаємо. Івано-Франківська область, Федорів Віталій Васильович, заступник голови. Тернопільська область, Юрик Юрій Зіновійович, заступник голови. Вітаємо. Хмельницька область, Павлишина Світлана Андріївна, дуже приємно. Закарпатська область, Гетьманенко Олексій Олександрович. Львівська область, Микичак Ірина Володимирівна, вітаємо. Чернівецька область, Тащук Ілля Вікторович, представник Департаменту охорони здоров'я Чернівецької ОДА, головний лікар Чернівецького обласного клінічного онкологічного диспансеру. Дуже приємно. Шановні колеги, всі отримали порядок денний засідання комітету. Тому, якщо всі отримали, пропоную затвердити сьогоднішній порядок денний. Прошу голосувати, хто за.
Добре. А можна ще, я, якщо так, можна, внести одну пропозицію? Чи що? Ну, до нас на підкомітет звернулася такий фонд «Таблеточки», дитячий фонд, ви теж отримали. Вони просять нашої підтримки участі України в глобальній ініціативі ВОЗ у боротьбі з дитячим раком. Там трошки по термінах
не внести. Це ми коли додамо.
Да. Так. Тому я прошу внести теж порядок денний, я трошки проінформую по цій ініціативі. Добре. Дякую.
Давайте проголосуємо. Шановні колеги, ще раз, хто за?
13 за 1.
Дякую. Порядок денний затверджений. Перше питання порядку денного. Про стан розвитку медичної галузі в Україні та, зокрема, у Рівненській області. Про надання високоспеціалізованої онкологічної та організаційної методичної допомоги населенню Рівненської області, перспектив створення Північно-Західного регіонального центру онкології на базі Рівненського обласного протипухлинного центру. Шановні колеги, сьогодні ми мали можливість ознайомитися з роботою серцево-судинного центру, створеного на базі Рівненської обласної лікарні, оглянули відділення радіології, поспілкуватися з керівництвом лікарні. Ми отримали можливість ознайомитися з діяльністю Рівненського обласного протипухлинного центру, оглянути стан новобудови протипухлинного центру та поспілкуватися з головним лікарем і персоналом центру. Ми побачили реальний стан справ, і я вам скажу, порівняно з іншими областями України, він дуже непоганий. Шановний пане голово, пропоную на цьому не зупинятися та проговорити конкретно і по суті про нагальні питання охорони здоров'я, що турбують західні регіони нашої країни. Враховуючи обмеженість у часі, ми маємо не більше 2 годин. Пропоную встановити регламент 5 хвилин на виступ і надати слово. Давайте по регламенту проголосуємо. Не проти 5-хвилинного виступу? Прошу голосувати, шановні колеги.
13-1.
Дякую, рішення прийнято. Перше слово надаємо голові Рівненської обласної державної адміністрації Ковалю Віталію Станіславовичу.
Дякую. Шановні колеги, перш за все хочу привітати вас з Міжнародним днем лікаря. Я знаю, що у вас декілька таких свят в рік, але, як на мене, цих днів мало би бути кожного місяця, тому що дійсно це та професія, в яку приходять по призванню, а не просто по освіті. Хочу подякувати, перш за все, президенту України та Михайлу Борисовичу Радуцькому за те, що швидко відгукнулись на ініціативу проведення виїзного засідання комітету саме у нас на Рівненщині і від слів до дії перейшли в конструктиві обговорення саме будівництва протипухлинного центру. Тому що ця проблема є нагальною не тільки для нашої області, а й для регіону в цілому. Тому приємно вас всіх бачити і дякую за початок конструктивного діалогу. Я впевнений, що якщо у нас початок такий, то і фінал завершення буде ще більш реальним. Вітаю вас всіх на Рівненщині. Обласна влада в образі облдержадміністрації та обласної ради зацікавлена в нашій взаємодії і результативній діяльності разом. Рівненщина чекає змін, і вони мають початись саме з галузі охорони здоров'я. Дякую.
Дякую, Віталію. Запрошую до вітального слова голову Рівненської обласної ради Данильчука Олександра Юрійовича.
Дякую. Доброго дня, шановні друзі. Я теж хочу вас всіх привітати на нашій пустині Рівненській землі. Мені дуже приємно, що сьогодні у нас на Рівненщині засідання виїзне сесійне комітету охорони здоров'я Верховної Ради. І дуже приємно, що якраз сьогодні комітет разом із Міністерством охорони здоров'я у нас засідає. Бо це дуже добре, коли ці дві структури працюють разом. І коли так буде далі, і будете разом працювати, буде все злагоджені, тоді всі програми, які намічені, вони будуть всі повністю, в повному обсязі, так сказати, використані. Я хочу від депутатського корпусу вас також привітати і завірити, що все, що залежить від депутатського корпусу в розвитку охорони здоров'я в Рівненській області, ми все будемо робити, допомагати як Міністерству охорони здоров'я, і Комітету охорони здоров'я Верховної Ради, і надіюсь на співпрацю і на допомогу Рівненській обласній раді. Дякую вам всім, що ви є, щастя, здоров'я, і бажаю вам плідної роботи на нашій рівненській землі. Дякую.
Дякуємо. І ми, як народні депутати, причому не маючи різниці, від якої фракції, бо тут є представники не тільки фракції «Слуга народу», тут є ще є представники інших фракцій, наші колеги. Але що стосується охорони здоров'я в Україні, я думаю, що в нас взагалі в комітеті, і це вже показує практика, в нас в комітеті суперечок немає між представниками всіх фракцій. І це мене як голову комітету дуже, дуже тішить, і я вважаю, що всі 5 років ми саме так і будемо працювати. Запрошую до слова першого заступника міністра. Прошу, я розумію, що ми будемо працювати. Ми вам вдячні за запрошення.
Ми не прощаємося.
Першого заступника міністра охорони здоров'я України Андрія Семіволоса.
Доброго дня.
Пам'ятаємо про регламент, пане Андрій.
Доброго дня, шановні народні депутати, шановні присутні. Це справді чудова нагода побачити на власні очі та разом з комітетом, з депутатами Комітету здоров'я нації, побачити на власні очі, який стан справ у Рівненській області щодо розвитку та надання онкологічної допомоги. Чудовий онкоцентр, про який знає вже вся майже Україна, багато людей навіть перебирають і досвід. Міністерство охорони здоров'я підтримує такі ініціативи і залюбки буде долучатися до виїзних сесій для того, щоб якомога швидше покращити та підтримати наших медиків та покращити надання медичної допомоги. Дякую.
Запрошую до слова генерального директора ДП «Медичні закупівлі України» Міністерства охорони здоров'я України Жемоділова Арсена.
Доброго дня, шановні учасники цього засідання. Я, перш за все, я хотів би подякувати комітету за запрошення. Для нас насправді є важливим ця можливість з вами зустрітися та розповісти про те, яким чином ми можемо бути корисні для вас. Державне підприємство «Медична закупівля України» було створено наприкінці минулого року на виконання концепції реформування закупівель лікарських засобів та медичних виробів, допоміжних засобів, інших товарів медичного призначення від 23 серпня 2017 року. Для чого було утворено це державне підприємство? Для двох основних цілей. Перша мета – це робота із державним бюджетом України, тобто закупівлі за державними бюджетними програмами Міністерства охорони здоров'я. Це ті програми, які, починаючи з 2015 року, ви знаєте, виконувались міжнародними спеціалізованими організаціями. Це перша ціль. Друга ціль є робота з місцевими бюджетами, з місцевими замовниками, з комунальними установами, сьогодні вже дедалі більше з комунальними некомерційними підприємствами, для того, щоб закупівлі місцеві були так само ефективні, як і закупівлі централізовані. Ми всі розуміємо, що реформа децентралізація принесла дуже багато можливостей і, відповідно, ресурсів на місця. Я сам був колись головою місцевої державної адміністрації, дуже добре розумію, яким чином формуються бюджети, як вони використовуються. Принцип субсидіарності дійсно дає дуже багато імпульсів для того, щоб розвивались місцеві установи з одного боку, з іншого боку, ми маємо не втратити ту перевагу, яка була при централізованих закупівлях, коли вони відбувалися на рівні держави, а саме економія масштабу. Економія масштабу – це те, що дійсно втрачається тоді, коли місцевий замовник виходить самостійно на торги І я думаю, що я нікого не здивую, такою інформацією, що, що ми часто маємо певні показники неефективності місцевих закупівель. Я наведу декілька прикладів. 2018 рік ми мали всього 29 тисяч 900 процедур закупівель, які відбулися за рахунок місцевих бюджетів. З них не відбулося більше 6 тисяч. Це більше, ніж 20% закупівель. Про що це свідчить? Перше за все, це свідчить про те, що іноді, я не кажу, що це завжди, але іноді члени, голови тендерних комітетів, вони не мають достатньо часу для того, щоб підготувати процедуру. Це перше. Друге, іноді ринок не готовий запропонувати ті умови, які були висунуті закупівельником, і процедура не розвивається. Це перша цифра. Друга цифра, і ми це проаналізували, якщо порівняти закупівельні цифри тих областей, які присутні тут сьогодні, в 2018 році, із тими цифрами по закупівлях по лікарських засобах та, засобах та медичних виробах, які станом на зараз закуповуються за рахунок державного бюджету, якби ціни закупівельні були на такому самому рівні, як і на рівні центральному, ми б зекономили минулого року більше 70 мільйонів гривень. І це я говорю лише про ті МНН та ті медвироби, які закуповуються одночасно і за рахунок державного бюджету, і за рахунок місцевих бюджетів. Тобто я не говорю про те, що взагалі за рахунок державного бюджету не закуповується, і ми порівнюємо саме оригінатори з оригінатором, генерики з генериком, ми не порівнюємо генерики із оригінатором. Хочу проінформувати, що наше державне підприємство вже, сподіваюся, скоро матиме можливість допомогти місцевим бюджетам, коли ми отримаємо статус централізованої закупівельної організації, відповідне клопотання підготовлене Міністерством охорони здоров'я. Ми дуже сподіваємося, що воно вже скоро вийде на МЕРТ, буде МЕРТом підтримане, винесене на Кабмін та буде ухвалено відповідне розпорядження. І ми, як центральна закупівельна організація, будемо раді допомогти всім, по суті, присутнім для того, щоб їхні закупівлі були більш ефективними, для того, щоб вони були більш економними, і для того, щоб в тому числі зняти частину відповідальності за ці процедури, бо ми всі розуміємо, що правоохоронні органи, контролюючі органи, вони дійсно мають великий такий інтерес саме до процедур закупівель. Ми хочемо доповісти, що вже сьогодні, навіть без статусу ЦЗО, ми адмініструємо електронні каталоги як той інструмент, який може допомагати вам ефективно закуповувати на допорогах. Станом на сьогодні він не є обов'язковим до використання. Нова редакція закону про публічні закупівлі, яка набуває чинності вже скоро, вона по суті зробить її майже обов'язковою, тобто в сумах в діапазоні від 50 до 200 тисяч гривень закупівельники будуть змушені використовувати або спрощену процедуру, яка, по суті, є дуже схожою до процедури відкритих торгів, або електронні каталоги. Хочу доповісти, що ми мали успішний досвід і маємо успішний досвід співпраці вже з Херсонською облдержадміністрацією. Ми можемо його поширити і хотіли б запропонувати його поширення для всіх присутніх облдержадміністрації в сенсі кооперації. Ще раз дуже дякую всім присутнім за увагу.
Дякую. До речі, дуже слушна історія, і це дасть можливість дуже великі гроші заощаджувати. Да? Бо ми от з паном Арсеном спілкувалися, що ми порахували, якби ті закупівлі, які відбувались, да, за останній рік, йшли саме от централізовано, то можна було б заощадити десь близько 72 мільйонів гривень.
Абсолютно.
Ну це великі кошти, це, які можна було б відправити на додаткові закупівлі ліків чи витратних матеріалів для пацієнтів. Запрошую до слова заступника голови Рівненської ОДА Світлану Кирилівну Богатирчук-Кривко. Просимо, так.
Доброго дня.
Пам'ятаємо про регламент, так?
Я, колеги, дуже коротко скажу про наші успіхи, а ще більше скажу за ті проблеми, які виникали, які, можливо, поставимо деякі питання як Міністерству охорони здоров'я, так і нашому комітету. Прошу слайди, дуже коротко. Ось наша загальна мережа закладів охорони здоров'я. На слайді, будь ласка, другий зразок. Цифри самі з себе нічого не говорять, просто може ви звернете увагу, що стало більше лікарських амбулаторій. Тому що кожна ОТГ, яка на сьогодні організовується, старається у себе створити центр первинної медичної допомоги. Наступний слайд. Щодо реформи первинної ланки охорони здоров'я, ми нею дуже задоволені. Ви, якщо бачите, у нас 100% усі підприємства, вже комунальні некомерційні підприємства. У нас відсоток підписаних декларацій майже 80%. Чому не 100%? Тому що, ви знаєте, що в нас дуже багато трудових мігрантів. Вони дійсно на заробітках, і час від часу, коли вони сюди з'являються, ми, звичайно, підписуємо з ними декларації. Однак в Україні цей відсоток набагато менший, ніж у Рівненській області. Дуже приємно, що у нас працюють на первинці 7 ФОПів і 4 приватні структури, які не злякались і які перші теж почали підписувати ось такі декларації. Щодо реформи вторинної і третинної ланки. Ми були готові підписувати договори з НСЗУ вже з 1 січня 2020 року. Як бачите, вторинна ланка у нас 92,1%, тільки 4 поліклініки, які сьогодні не перейшли ще на КНП. Третинна ланка вже майже у нас 93%, але перші рішення прийняті, це екстренка і туберкульозний диспансер, ми готуємо на сесію обласної ради. Обласна рада нам дуже сприяє і допомагає в цьому питанні. Щодо спроможних мереж, у нас будується 37 лікарських амбулаторій, 33 вже завершено роботи, 22 з них житлом для лікаря. І приємно, що деякі лікарі кидають роботи в місті Рівному, їдуть в село, тому що там є автомобіль і там є для нього житло. 11 амбулаторій лікарських вже отримали декларацію про готовність до експлуатації. 37 автомобілів вже придбано і віддали на амбулаторії або на центри ПМСД, де ще не добудована ось така амбулаторія. Наступне. У нас, звичайно, наступне питання. Наша область є пілотна. До речі, ми в багатьох пілотах ми беремо участь. Щодо телемедицини. І на сьогодні ми скористались архітектурою медичної системи телемедицини, в принципі, Світового банку. І на сьогодні вона виглядає ось так. Всі амбулаторії лікарські до телемедицини, 3 телемедичних кімнати, автомобілі екстреної допомоги і 36 лікарів-консультантів. Зразу звертаємось до Міністерства охорони здоров'я з тим, що на сьогодні поки що не визначено, як здійснювати оплату праці тим лікарям-консультантам, що працюють у нас в пілоті щодо телемедицини. Ось гляньте наступний слайд, як виглядає архітектура нашої медичної системи. Ми на сьогодні будемо мати ось такий сервер на екстреній медичній допомозі, один сервер в обласній клінічній лікарні, він вже там є, ми скористалися сервером, який нам надала Світовий банк, і залучаємо наше комунальне підприємство РКЦ, яке виступає, в принципі, адміністратором усіх цих послуг, які ми будемо надавати. Крім того, ось там такий порожній ще квадратик, Варас, це колишній Кузнєцовськ, згідно архітектури медичної системи, яку нам пропонує Світовий банк, має бути віддалений сервер, і ми теж його плануємо там ще зробити. Крім того, у нас сформовані госпітальні округи. Можливо, Дубенський округ і трошки менше за населенням, але це Київчук, притрасова дорога. Ви самі розумієте, що ми там його створили, госпітальний округ. Госпітальні ради створені в усіх госпітальних округах. І ми чекаємо просто, коли вже будуть підписуватись договори з НСЗУ, як вони, згідно своїх повноважень, почнуть свою роботу. Дуже великий внесок Світового банку в те, що ми за 2 роки зробили трансформацію в охороні здоров'я. Ми проводимо капітальні ремонти за кошти Світового банку. 53 вже провели, а всього буде 83 амбулаторії. Порахуйте, 37 нових, 89 старих реконструкцій, і так примарно закриваємо усю мережу. Ми комплектуємо амбулаторії медичним обладнанням, комп'ютерною технікою за кошти Світового банку. Перереєстрували 4 ФАПи у лікарській амбулаторії. Закупили сервери, закупили 322 комп'ютери, 260 багатофункціональних пристроїв, електрокардіографів, які теж роздали у нашій лікарській амбулаторії. І 2 ангіографи. Один з них ви сьогодні бачили в обласній клінічній лікарні, і другий ми будемо ставити в Сарницькому госпітальному окрузі, теж за кошти Світового банку. А тепер до проблем. Я дуже швидко, пані Яна дивиться, як секретар. Незважаючи, я навіть перше не буду про кошти і про гроші. Але перша наша найбільша проблема – це, звичайно, оновлення парку санітарних автомобілів нашої екстренки. Ми дякуємо за ініціативи президента. Ми отримали 3 швидких
це
і одну
все,
для дитячої, так, від нашої лікарні. Однак, ви подивіться, скільки нам ще автомобілів не вистачає. Кошти державного бюджету, які були на оперативно-диспетчерську службу, 6 мільйонів виділив державний бюджет, додав 4 мільйони обласний бюджет, і через тиждень ми можемо здавати об'єкт. Уже диспетчерська готова, тільки навчання, хто буде працювати за тією диспетчерською. Друга проблема, ви сьогодні побачили, це наш протипухлинний центр. Третя проблема, я думаю, що будуть говорити всі мої колеги, які з інших областей, це, звичайно, незабезпечення медичної субвенції. Ми дуже надіємося на нерозподілений резерв Луганської та Донецької області, тому що не вистачає на заробітну платню 83,8 мільйона, не вистачає на інсуліни, незважаючи на те, що місцеві бюджети дофінансують. Я тут дуже хочу подякувати місту Рівному, тому що вони більше 100 мільйонів додають на галузь охорони здоров'я тільки з свого міського бюджету. На інсуліни теж додають, ми домовляли 17%, однак сьогодні теж не вистачає 11 мільйонів. І гемодіаліз. Це те, що вкрай треба закривати за рахунок державної медичної субвенції. Три таких пункти. Далі, от є проблема, яка нібито місцева на перший погляд, конфлікт інтересів між представниками Дубенської міської та Дубенської районної ради. Але чому я її поставила? По-перше, є депутатський запит від Олександра Васильовича, але це стосується всіх тих, де створились ОТГ. У нас є ОТГ, які реєструють свою лікарню, називають її районна лікарня, що лікарня надає вторинну медичну допомогу, і вони мають надію, що вони заключать договори з НЗЗУ чи з 1 січня, чи з 1 квітня. І ось ці конфлікти. Раніше певний відсоток віддавалося від первинної медичної допомоги, від субвенції на вторинку. Потім такого відсотка вже не стало. Рада районна і рада ОТГ, або в даному випадку міська Дубенська, заключає договір і визначає, скільки вони віддають. Я вже завершую. Так. І сьогодні ось ці, знаєте, князівства такі, які не можуть поділити ту субвенцію, де дублюються повноваження вторинної медичної допомоги, роблять біду для багатьох медиків центральних районних лікарень, які ще не отримали зарплату за липень місяць. Ми теж надіємось, це конфлікти, які, мабуть, будуть в усіх областях, тому що в нас деякі навіть були суди, коли рада судилася з однією за те, кому більше треба надавати медичної субвенції. І четверте, це телемедицина. Це, звичайно, проблема, яку ми будемо вирішувати на рівні області. Оптично-волокновий інтернет, локальна мережа, місце ми вже маємо за рахунок Світового банку і створення центрального компоненту в госпітальних округах. Одну хвилину прибирала.
Дякуємо. А в мене питання. А ви гемодіаліз на послугу не хочете перевести, щоб більше не залежати від закупівлі витратних матеріалів?
Звичайно.
Вам заважає? Ви порахували послугу чи ні?
Послуга порахована. Ми навіть давали такі цифри, але вона буде вже в комплекті, коли ми будемо підписувати договори з НЦЗУ, і наша обласна клінічна лікарня буде на цю послугу подаватися.
Ні, дивіться. У вас же є можливість місцевого бюджету зробити вже сьогодні послугу від себе. І є можливість, ну повірте. Черкаська область це зробила.
Але це дуже затратно для обласного бюджету. У нас на сьогодні, чому я сказала за медичну субвенцію, навіть нема перевиконання для того, щоб людям закрити зарплату.
Через. У вас же все одно є субвенція центральна, так, на гемодіаліз, є
якої
ще місцеві.
Не вистачає.
І ще місцеві видатки у вас є. Ви місцевим не додаєте?
Додали. 2 мільйони додали вже. Але ще 14 не вистачає. І на зарплату 89.
Вибачте, що в суперечку вхожу. Ми далі там у нас буде дискусія, але от дивіться, сьогодні вже 2 тижні в офісі президенту йде якраз обговорення ситуації з гемодіалізом.
Ми давалися.
І ви знаєте, що саме цікаве в тому? Що є області, які витратні матеріали для гемодіалізу закуповують по 1300 гривень, а є області по 1900 за те ж саме. У мене тут питання. Чому ви кошти державного бюджету не можете поділити так, як ви за послугу. Наприклад, в Румунії ви знаєте, що послуга з гемодіалізу, вона там є, коштує 50 чи 60 євро. Це ті самі там 1300 гривень. Але що сьогодні відбувається? Це, знаєте, це така, ну, проблема, мені здається, тут треба... Я розумію, що... Комплексна проблема, але мені кажеться, вам її буде набагато легше вирішувати, якщо ви перейдете на послугу. НСЗУ перейде на послугу. Ми думаємо, що ми по трансплантології вирішимо питання і людей, які будуть, яким буде потрібна гемодіаліз, стане менше, да? Бо часть з них піде.
Ми
на...
там так і написали, що
так, 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 розуміємо. І зараз у нас є підкомітет, і він обіцяє разом з МОЗ, що ми там з 1 січня все ж таки розпочнемо кінець кінцем трансплантологію. Але все ж таки, ну, це як пропозиція, оце, я ж кажу, ми в Офісі Президента, в пана Трофімова вже 4 чи 5 разів збираємось і бачимо, що вирішення тільки одне. Це перехід на послугу, навіть не чекаючи, коли НСЗУ перейде. НСЗУ перейде на послугу, це взагалі знімуться всі питання. Але якщо ви перейдете на послугу, у вас може виникнути така річ, як державно-приватне партнерство. Бо ті ж самі постачальники, які вам постачають оці витратні матеріали, і хтось дешево, хтось дорого, да? Це вони можуть вже самі проінвестувати і самі отримувати від вас послугу.
От коли якраз гроші будуть йти за пацієнтом, то і ця послуга буде у нас в пакеті.
Закон про державні гарантії вже сьогодні вам дозволяє місцевому бюджету вирішувати, сплачувати за послугу. Навіть не чекаючи НСЗУ. НСЗУ працює на те, але НСЗУ зараз спочатку вторинку запустить, а потім третинку. А для вас це сьогоднішнє питання нагальне. Подумайте.
І
з Черкасами побалакати, Черкаси перейшли на послугу по гемодіалізу. Вся область перейшла.
Я хочу вас запросити ще на наступне засідання виїзне приїхати до нас в Рівненський обласний госпіталь ветеранів війни, де створені, по-перше, там діє Республіканський центр лікування та реабілітації наслідків нейротравм. Там наші ветерани з усієї України, 50 чоловік, вони мають право там перебувати 180 днів. Є шикарні будиночки, де вони можуть проживати сім'ями. І ми дуже хочемо, щоб ви приїхали туди і подивились наш госпіталь.
Обов'язково, але ми вважаємо, що це вже більше буде опікуватись Міністерство ветеранів. Це все ж таки, я вважаю, що доцільно саме, щоб ветерани і АТО, і не тільки АТО, щоб вони, щоб ми опікувалися Міністерством ветеранів. Ну це така думка є сьогодні, існує, там побачимо. Дякуємо за запрошення. Запрошую до слова головного лікаря Рівненського обласного протипухлинного центру Мисимяка Григорія Івановича.
Шановний голово, шановні присутні. Надає онкологічна допомога на сучасному рівні є актуальною проблемою в регіоні нашому, так як вказана територія знаходиться в зоні впливу наслідків аварії на Чорнобильській атомній станції та в зоні ризику від роботи двох атомних електростанцій Рівненської і Хмельницької. Рівненський обласний протипухлинний центр є одним з найсучасніших в Україні, введений в дію в 9-му році, оснащений сучасною апаратурою, на сьогоднішній день фактично надає високоспеціалізовану онкологічну допомогу населенню Рівненської та сусідніх областей, а по окремих напрямках для онкологічних хворих всієї України. Показники діяльності установи свідчать про ефективне використання наявних ресурсів. За останні 10 років проводили значна кількість сучасних методик лікувально-діагностичних процесів центру. Вони передбачають кращу ефективність в лікуванні злоякісних захворювань. При цьому прогноз тривалості та якості життя пацієнтів має позитивну динаміку. Велику роль в цьому відіграє ефективність роботи фахівців первинного рівня медико-санітарної допомоги, що полягає в попередженні виникнення злоякісних захворювань ранньої діагностики пухлинної патології. Я повинен сказати, що завдяки співпраці з адміністрацією, з обласним управлінням охорони здоров'я, яким вдалося створити прекрасну систему первинної, ми відчули реальні результати від реформи первинної ланки. Мається на увазі це і ранні виявлення онкохворих, і зменшення занедбаності онкохворих. Це прекрасні результати, які дають надію в подальшому сподіватись на позитивний хід реформи. Процес лікування онкологічних хворих вимагає тривалого часу, і тому згідно діючих клінічних настанов та нормативних протоколів онкології, медичні працівники первинного рівня медико-санітарної допомоги у співпраці з обласною онкологічною установою мають забезпечувати плановий диспансерний нагляд за онкологічними хворими і їх лікуванням в терміни, що вказані в настановах. Показники звернення до плану консультативного відділення Рівненського протипоклинного центру мають значну позитивну динаміку, ви можете їх спостерігати на слайді. В зв'язку з незавершеним будівництвом цілісного майнового комплексу комунального підприємства Рівненський протипоклинний центр збільшене навантаження на плану консультативного відділення центру. Через те, що при нормативі прийому 200 пацієнтів за зміну фахівцями центру щодня консультується 370-420 осіб. Про це вказують, що за останні 10 років збільшилось на 50% навантаження на амбулаторно-поліклінічний підрозділ, два рази на стаціонарні відділення та у 2-2,5 рази на допоміжні діагностичні служби. І це при цьому, що з певними труднощами, але вдається максимально реалізувати вимоги клінічних настанов, протоколів та нормативних актів діяльності центру. Показники стаціонарної... Дальше, прошу. Показники стаціонарної роботи Рівненського протипоклинного центру мають позитивну динаміку протягом останніх 10 років. Я трошки скорочусь, якщо з вашого дозволу, щоб зекономити час. За 10 останніх років більше як в 2 рази зросла в динаміці кількість пацієнтів з інших областей, які отримали в центрі спеціалізовану... які отримали в центрі спеціалізовану онкологічну допомогу. І якщо в 2010 році цих звернень було 1070, то у 18-му вже 2649. Питома вага з пацієнтів з інших областей при стаціонарному лікуванні складає до 19% від загальної кількості виписань. Стаціонарне лікування по 2010 році отримало 221 пацієнт з інших областей і регіонів, і в 2018-му більше ніж 700 пацієнтів. Сюди входить проведення лікування їх на високотехнологічному обладнанні, яке відсутнє в інших областях. Це два лінійні прискорюючі фірми «Електа», це модифікований брахітерапевтичний комплекс, це гамотерапевтичний апарат «Кобальт-60», на якому проведений апгрейд і проведення його в абсолютно сучасний стан. Комп'ютерна томографа «Тошиба» для програмного планування променевої терапії згідно з керуванням фахівців медичних установ республіканського значення. На сьогоднішній день ми тісно співпрацюємо з Інститутом нейрохірургії імені Рамадана, з Інститутом офтальмології Філатова по лікуванню ретинобластому дітей і отримуємо хороші результати. Питомо вага іногородніх пацієнтів складає більше 19%. Гостем питання вже більше 5 років є створення в центрі імуногістохімічної лабораторії, про яку ми з вами говорили, референтна лабораторії та експрес-лабораторії для забезпечення робочого процесу відділення хірургічного блоку. Це викликає необхідність добудови лабораторного корпусу, що включає патологічне відділення і лабораторне відділення. Необхідністю також є добудова повноцінної пансіонатної структури, що дасть змогу забезпечити перебування мешканців області та осіб з категорії іногородніх, які можуть пройти лікування за схемою «одна доба». Процес якісного встановлення діагнозу захворювання потребує багатоплановості до обстеження, залучення ресурсів, засобів інших закладів обласного центру та можливий за 2-3 години доби. І тому послуги пансіонатного обслуговування будуть... Дякую. Доцільність є також у плані це економії бюджетних коштів. Добудова цілісного майнового комплексу центру та дооснащення його сучасним лікуванням дозволить організувати на його базі спеціалізований високотехнологічний північно-західний регіональний центр онкології. Я щиро вдячний членам комісії, які сьогодні подивилися, комітету, і завіряю, що і кадровий, і технічний потенціал центру дасть можливість виконати поставлені йому завдання. Дякую вам.
Я вам дуже дякую, шановні колеги. Там вже знаходять запитання по мотивах, щоб тут є бажаючі задати питання. Давайте ми домовимося, ми спочатку послухаємо, да, а потім будуть в нас через секретаріат записуватись, то ми будемо це робити. Єдине, шановні колеги, в наступному прошу, давайте досягнення, це дуже гарно, ми дуже
раді, що є досягнення, але все ж таки хотіли б чути про проблеми. Да? Бо досягнення їх вирішувати не треба, слава Богу, що вони існують. Давайте все ж таки про проблеми. Я вам дякую дуже. Да? Це пропозиція. Можете про досягнення, але не вистачить часу послухати
якщо
проблеми.
Якщо ви дозволите два слова, я ще можу сказати про проблеми, якщо це можливо.
Давай.
Я зараз, напевно, скажу думку всіх керівників онкологічних закладів і регіону, і, напевно, всієї України, що, звичайно, проблеми, які стоять перед онкологічною службою, зараз є надзвичайно високі, надзвичайно, і багато з них пов'язано. Я вже не буду казати про економічну недостатню підтримку, але є питання, які можливо вирішити. Це якраз і питання забезпечення хіміотерапевтичними речовинами, які болять кожного головного лікаря. Тому от ми з вами при спілкуванні говорили про закупку, скажімо, автоматичної лінії для приготування хіміотерапевтичних розчинів. Так, вона затратна, вона дорога, але я впевнений, що вона себе оправдає буквально на протязі 2-3 років. І це дасть відчутний ефект. Так само, якщо можна використати менш, от ми спілкувалися по темі брахітерапії, унікальний метод лікування, але він як самостійний не може існувати, йому треба підтримка. А підтримка може бути по протоколу МРТ. МРТ дороге. УЗД, ну, плюс-мінус виконує ту саму функцію, спеціалізовану УЗД. Воно значно дорожче. Тому, очевидно, коли ми перейшли в статус КП, ми повинні трошки більше думати про економіку, не про тупе, що давайте будемо збільшувати кількість ліжок, давайте будемо там закупляти ще якусь нову апаратуру і так далі, а напевно, як використати правильну логістичну схему. От ми зараз співпрацюємо з управлінням охорони здоров'я по первинній ланці, і там вже результати є. Фактично без, ну, без якихось фінансових масивних вливань.
Дякую.
Вони вже
були. Давайте потім з мотивів це обговоримо. Запрошую до слова начальника управління охорони здоров'я Волинської обласної державної адміністрації Ващенюка Ігоря Степановича. І, колеги, давайте все ж таки про проблеми, якщо ви не проти.
Шановний пане голово, шановні учасники засідання, скажу, що скажу про ті питання, які зараз турбують, ну, зокрема, наш регіон. Скажу, що первинка пішла, я думаю, як і усіх, успішно. Свідчення тому майже 80% заключених декларацій. Але, на мою думку, саме тому, що були чітко виписані правила, не було поставлено ніяких недосяжних цілей. І під ці правила було виділено адекватне фінансування. Тому реформа первинки пішла успішно і, зараз показує свою ефективність. На жаль, зараз ми входимо в вторинку. Ми цього не бачимо і що нас турбує. Ну, перше, реанімувалося знову питання про госпітальні округи, про лікарні інтенсивне лікування, і коли по цих лікарнях більш-менш зрозуміло, але їх є, ну, на область, напевно, 5-6, напевно, більше не потрібно. Що буде з рештою закладів, ми поки що не знаємо, і це дуже турбує регіони, особливо такі малопотужні райони. Тому що, по-перше, немає положення ні про лікарні планового лікування, реабілітаційного і так далі. І основне, що ніде не звучить від Національної служби здоров'я, чи певні послуги інтенсивні зможуть проплачуватись, наприклад, в лікарні планового лікування. І, в принципі, коли не буде цієї ясності, говорити про якесь повноцінне створення плану розвитку госпітального округу, особливо коли приймають рішення органи місцевого самоврядування, тобто райони, на мою думку, не можна. І рівень відшкодування, він повинен бути адекватний, тому що якщо ми ті кошти, які в нас є сьогодні на відшкодень, від якого давно пора було уходити, просто арифметично розділимо на послуги без врахування того, щоб ця послуга була цікава, то, напевно, ефекту від того не буде. Друге питання, яке би я хотів озвучити, це формується система громадського здоров'я і питання передачі лабораторних центрів на бюджет органів місцевого самоврядування. Ми мали сумний досвід, коли передавалися як цілісні майнові комплекси залізничні лікарні. І в нас, зокрема, в області лікарні, яка мала річний бюджет 18 мільйонів, з нею з державного бюджету прийшло 3 мільйони, і все це лягло на місцеві бюджети. Ми поки що не маємо розуміння, які будуть програми по громадському здоров'ю, яке це буде фінансування, і приймати, ну, прохання, що якщо буде передача, все-таки прийнято рішення, щоб це не йшло як цілісний майновий комплекс. Тому що цілісний майновий комплекс – це є заборона відчуження, це є заборона зміни цільового використання і практично консервування на тому рівні, як воно є. Я не думаю, що держава дозволить собі програми по громадському здоров'ю, як на сьогоднішній день, це до 40 мільйонів в межах області, це 400 тисяч персоналу, чи вони, перепрошую, 400 чоловік персоналу, які працюють зараз в лабораторних центрах, що всі вони будуть охоплені програмами громадського здоров'я. Місцеві бюджети і цього не витягнуть. Я думаю, згоди на прийняття цілісного майнового комплексу це буде проблематично, тому що не так давно, у нас 3 роки, ми навчені були саме залізничними лікарнями. Це потрібно щось робити. Ну, так сталося. Незрозуміло. Створили, частину віддали функції Держпродспоживслужби, частину залишено. Але це вже відбулося. Потрібно рухатись від тої точки, як є. Але, як на мою думку, якщо вже передавати, то потрібно передавати не як цілісний майновий комплекс, просто як майно, і хай вже місцева влада вирішує, чи їй потрібно, чи не потрібно. Бо дуже багато там є майна, яке точно не буде використовуватись, навіщо його просто так утримувати. По e-health вже сьогодні звучало, абсолютно підтримую, без e-health реформи не буде обліку, не буде прозорості. І тут необхідні також правила гри, тому що центральний компонент, ми бачимо, працюємо, але вже зараз дійшли до впровадження, от, зокрема, ми і в фракції Світового банку, це електронної медичної картки, подружити систему між собою, щоб пацієнт, лікарня, яка вибрав один місць, щоб з цією інформацією зайти в лікарню, в якій є інша медична інформаційна система, на сьогоднішній день цього немає. Потрібно виписувати ті правила гри. Напевно, монополізувати ринок не потрібно, але не можна створювати, щоб були ці штучні об'єднання. Ну і прохання вже сьогодні звучало, це на розподілені кошти, віддати їх в жовтні, тому що традиційно, кожен рік так сталося також, і цей рік, на мою думку, потрібно зробити так само, і потрібно роздати як раніше, щоб і в місцевій владі в тому числі не було спокуси очікувати, що держава дасть щось більше. Віддати ті кошти, сказати, що більше не буде, решту резервів будемо шукати в себе. Ну і наприкінець цього виступу хочу всіх нас привітати, тому що декілька останніх років у нас засідань комітету не було, у нас було засідання провели з того, тому що жодного разу не міг комітет зібратися. Тому я хочу побажати вам і новому міністерству бути успішними, тому що нам працювати, жити в такій системі. Так що дякую за увагу.
Дякуємо. Пане Самілос, ви записуєте, да, оці всі питання, так? Бо це більше не до комітету, це до МОЗу, але комітет всю допомогу, яку вам потрібно, запитуйте, ми надамо, а контролювати будемо до 100%. Дякую. Наступне слово надається Галиночку, тимчасово виконуючий обов'язки директора департаменту охорони здоров'я Закарпатської ОДА Міцю Тетяну Васильовну.
Шановні депутати, шановні присутні, я в першу чергу хочу подякувати комітету і пану заступнику міністра за те, що нас готові слухати в регіонах. Пані Зоряна нас уже двічі збирала, відколи приступила до своїх обов'язків, вона слухає, записує, вона відповідає, вона реагує на те, що ми її просимо. Я вам за це дякую. Стосовно проблем Закарпатської області, їх маса, їх багато. Найзахідніша область України своїми ментальними, географічними, релігійними, заробітчанськими і різними речами, ви розумієте, про що я кажу. На жаль, трошки ми були десь в якихось, можливо, останній час Закарпатська область була не дуже в фаворі. Я би хотіла сказати так, якщо дозволите. Я сподіваюся, що це все виправиться. На злобу сьогоднішніх дня, сьогоднішньої теми. Ми відвідали сьогодні чудовий протипухлинний центр, тому у мене велика надія є на те, що наш Закарпатський протипухлинний центр буде не гірший. Я, користуючись нагодою, шановний Михайло Борисовичу, запрошую вас з комітетом Закарпаття.
Дякую.
У нас комітет в Закарпатті був останній раз, дуже давно, але був. Ваших попередників. Попередників. У нас чудовий протипухлинний центр, який працює з такою ж інтенсивністю, як і місцевий рівненський. Але у нас є проблема з променевою терапією. Наш кобальтовий, установка кобальтова, яка працює з 6 ранку до 8 вечора без перестанку. Вона дише на ладан. і велика кількість хворих може залишитись взагалі без будь-якої променевої терапії. Це серйозна проблема, тому що все решта в онкодиспансері нашому, ну тепер вже ми його називаємо протипухлинним центром, працює з гарною нагрузкою, чудовими спеціалістами, хорошим забезпеченням, під доброю рукою господаря, це правда, я мені слід це сказати. Стосовно інсулінів, так, є проблеми. Проблеми є чому? Тому що є проблеми з співфінансуванням з місцевих бюджетів. Це на 72% дотаційна область. На жаль, місцеві бюджети у нас страшенно бідні. Із бідності наших місцевих бюджетів витікає друга наступна проблема, яка нас надзвичайно хвилює в плані створення, намалювання госпітальних округів. Ми за допомогою Міністерства охорони здоров'я і експертів USAID зробили аналіз наших лікарень центральних, районних і районних в плані їхньої спроможності бути лікарнями інтенсивного лікування. Так, ми визначилися, ми натягнули, ми собі уявили, ми собі намалювали схеми, але повірте мені, жодна з районних лікарень, жодна не відповідає тим вимогам, які ставить до нас Національна служба здоров'я України. Національна служба здоров'я України вже створила наших кураторів західний офіс. Вони обіцяли приїхати на Закарпаття 18-го, чи 17-го, чи 18-го жовтня. Ми їх чекаємо. Я з радістю їм покажу те, що ми маємо. Але мені здається, що перед тим, як створювати і малювати госпітальні округи, де будуть функціонувати лікарні інтенсивного лікування, які мають виконати певні функції, які мають вступити в інтимні стосунки з Національною службою здоров'я України, жодна лікарня не відповідає вимогам. Жодна, повірте мені. Я більше того скажу, напевно, жодна лікарня третього рівня, обласні, багатопрофільні, вони також не відповідають цим вимогам, які перед ними ставить Національна служба здоров'я. Я думаю, що це дуже серйозне питання, виклик. Я думаю, що це дуже серйозний виклик, як і для області, так перепрошую, і для комітету, стан наших районних лікарень. Ще одна велика проблема, яку ми вже роками намагаємося вирішити, у нас відсутній обласний перинатальний центр. Він у нас тихо помер, коли померла Держінвест, цей заклад, котрий був, да, державна установа. Ми намагалися, ми здійснювали якісь земельні рухи, майнові рухи, передавали, малювали проектно-кошторисні документації, намагалися втиснутися в фонд регіонального розвитку, ми намагалися втиснутися в якісь державні кошти, але, на жаль, віз і нині там. Це велика проблема, тому що область, звичайно, народжуваність в області впала, ми вже не є перші, скажімо, в Західній, Східній Європі по народжуваності. Прошу? Рівненська, так. Ми завжди конкурували з Рівненською областю в цьому питанні, звичайно. Переплюнути Рівненську область могли тільки наші рахівські гуцули. Але, на жаль, і там уже трошки падає, звичайно, народжуваність. Але все-таки ми маємо 12, 13, 14 тисяч пологів на рік. Це доволі серйозна цифра, причому з нашою національно-ментальними різними коливаннями, це для нас серйозні виклики. З недоношеністю, от Рівненська область і вся Україна була надзвичайно зацікавлена випадком народження дитини у 12-річної дівчинки ромської національності, яка трапилась у Рівненському пологому. У нас це зазвичай трапляється двічі на тиждень. Ну, власне, це наші виклики. Дякую.
Дякую. Дякую. Дякуємо за запрошення, в першу чергу. Тим більше, що в Закарпаття там зараз сезон розпочинає. Я думаю, коли...
Так, так. Можливо, плато переходить в сату.
Запрошую до слова заступника голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації Федорова Віталія Васильовича.
Доброго всім дня, шановний Михайло Борисовичу, шановні народні депутати, ми теж щиро вдячні за запрошення. Вважаємо, що такий формат дасть подальшому позитивні результати для всієї України. Дуже коротко зупинився, над чим працює зараз область. В області триває монтаж магнітно-резонансного томографа якраз в Покарпатському онкологічному центрі. Триває монтаж, фактично в стадії завершення, єдина диспетчерська служба в області. Триває монтаж і закупівля ангіографа для центральної міської клінічної лікарні міста Івано-Франківська і проводиться ряд реконструкцій щодо приймальних відділень екстреної у обласних клінічній лікарні. Основною проблемою області на сьогодні залишається незабезпеченість по заробітній платі. У нас по багатьох чинниках зумовлена тим, що ми займаємо перше місце по зайнятості лікарів. У нас незабезпеченість біля 150 мільйонів. Ми надали за підписом голови облдержадміністрації листи на вас, шановний Михайло Борисович, шановна бюджетний комітет Верховної Ради, на Міністерство охорони здоров'я. З пропозицією перерозподілу у нас в області виникла економія виплати сім'ям з дітьми субвенції, вона 291 мільйон. Половину з цієї суми ми просимо перезатвердити 100 мільйонів на охорону здоров'я і 50 мільйонів на освітянську субвенцію. Вирішення цього позитивного питання забезпечить нам те, що починаючи з 1 січня ми забезпечимо повний контроль за цим таким гнітючим явищем, яке в нашій області продовжується протягом останніх 5 років. Ми тільки офіційні казначейські дані станом на 1 січня 25 мільйонів, вони зафіксовані. І ми мусимо мати цей ресурс для того, щоб показати нову якість управління. Проблемним питанням залишається добудова перинатального центру, який 7 років він збудований, накритий, є вікна, але 7 років його ніяких дій щодо нього немає. Ми теж звернулися з пропозицією на бюджетний комітет, на вас, як голову комітету, щодо вишукування можливості виділення 300 мільйонів гривень на добудову цього перинатального сучасного центру. Інсулін. Інсулін в нашій області забезпечується наступним чином. Інсулін, обласний бюджет за нашим поданням додав 8,5 мільйона гривень, ще 4 мільйони надали місцеві бюджети, але 10 мільйонів нам буде не вистачати. Щодо гемодіалізу, то ситуація є одна з найкращих в Україні. У нас функціонує 9 діалізних центрів, вони повністю забезпечені. Теж ми виділили з обласного бюджету 7,5 мільйона гривень. Це дозволить нам пройти безболісно перший квартал 2020 року. Надалі очікуємо, що цю послугу, так як є в засадах реформи, візьме на себе Національна служба здоров'я України. Бачимо проблему щодо відсутності на даний час державної програми по забезпеченню медпрепаратами на лікування онко. З такою проблемою область не справиться, місцеві бюджети не дозволяють виділяти біля 50 мільйонів. Ми так очікуємо на цю суму, таких доходів область не буде мати. І у нас продовжується також добудова ще 25 амбулаторій. Щодо госпітальних округів, ми знаємо, що Міністерство охорони здоров'я на даний час подало на уряд затвердження, оскільки не були ще затверджені райони, не були затверджені округи, є якесь допрацювання, ми очікуємо на це рішення уряду щодо остаточного формування госпітальних округів, оскільки вважаємо, що їх формувати потрібно вже по затвердженій і завершеній адміністративній реформі, тобто де визначення ОТГ, де визначення районів. Тому робота щодо госпітальних округів, ми фактично десь на стадії, початковій стадії. І будемо аналізувати так само, як зроблено в Рівні, як зроблено в інших областях, щоб ми якомога точніше забезпечити надання допомоги мешканцям області. І очікуємо затвердження остаточних тарифів від Національної служби здоров'я України, оскільки це дасть прорахунок, які заклади мають право і бути самодостатніми, і на яких буде робитися основна така позиція, ставка щодо лікування хворих. Дякую за увагу.
Дякую. Єдине, відразу відповім. Зараз голова підкомітету з лікування онкологічних захворювань якраз готує пропозицію для уряду, для затвердження Верховною Радою, для уряду онкологічної програми державної. Дійсно, вже дуже багато років її нема, і тут дуже слушне ваше зауваження. Пан Зуб готує зараз таку програму разом з колегами. А що стосується, одне буквально півхвилини, навіть 10 секунд. Дивіться, Верховна Рада України вже в другому читанні прийняла закон України про концесію. І перше, там медицина також має місце. Концесія – це не продаж лікарень, це не продаж. Концесія – це можливість залучення інвесторів на вирішення тих проблем, про які ви кажете. В тому напрямку держава
буде працювати і шукати можливість. Але треба теж трошки працювати і шукати. У вас поруч кордон, у вас поруч вже є стальна система охорони здоров'я. Я думаю, для них це буде цікаво. Це так просто для області. Попрацюйте в тому напрямку також. Запрошую до слова начальника управління охорони здоров'я Тернопільської ОДА Багайчука Володимира Григорьовича.
Шановний голово, шановні колеги, народні депутати, ну, перш за все, дякую за те, що ви запросили нас на сьогоднішнє засідання. Комунікації, вони найбільш для нас продуктивні, тому що наше того обговорення, яке виникає, тих проблемних питань, кінцевий результат, це, як правило, виграють пацієнти і, звичайно, лікарі. Не хочу говорити про те, які питання обговорювали наші колеги. Це перше – інсулін, друге питання – гемодіаліз. Далі питання заробітної плати. Сьогодні область не вистачає більше як 100 мільйонів. Але ще питання, яке сьогодні піднімали, це забезпечення екстреної медичної допомоги також заробітною платою. Тому що саме якраз при формуванні бюджету, як правило, завжди в нас виникає питання фінансування екстреної медичної допомоги. Тому, якщо при формуванні бюджету 2020, важливо, звичайно, врахувати ці питання, тому що питання медичних гарантій, або саме закон, зобов'язує фінансування в повному обсязі саме якраз цьому напрямку. Тернопільська область рухається також в непоганому напрямку реформ. Ми дуже багато говоримо про реформу первинної допомоги. Але, звичайно, що хотів би озвучити те, що вторинна допомога потребує негайних реформ, тому що сьогодні, на превеликий жаль, лікарі кидають робочі місця, кваліфіковані лікарі виїжджають за кордон, тому що їм сьогодні дають багато різних привілегій в країнах Європи, і інших країнах Америки і так далі. Тому це дуже важливо сьогодні максимально зробити все для того, щоб провести реформу вторинної допомоги. Дуже важливо питання госпітальних округів. Нам нав'язують чи заставляють нас провести саме реформу госпітальних округів, але незважаючи на те, що в нас є постанова Кабінету міністрів про формування госпітальних округів, вважаю, вже сьогодні прозвучало, що має бути на перше ця адмінреформа, тоді вже, звичайно, що будуть формуватися госпітальні округи. Хоча реформа, яка буде працювати вже з 1 квітня, вона сама поставить, скажімо так, на те місце кожен лікувальний заклад, який сьогодні має бути, чи це лікарня інтенсивного лікування другого чи першого рівня. Звичайно, важливо те, що ми сьогодні в однакових умовах навіть Рівненської області, Тернопільська, тому що ми не є учасниками Світового банку, на превеликий жаль. І, звичайно, нам дуже важливо саме в тій реформі врахувати те, що сьогодні, як вже було сказано, фактично ні одна лікарня не відповідає тим вимогам, саме наказу Міністерства охорони здоров'я лікарні інтенсивного лікування другого чи першого рівня. Тому дуже важливо якраз це все врахувати. Я думаю, важливо досвід Полтави як пілотного проєкту, де фактично виживають тільки обласні заклади, а наші районні лікарні, досвід Полтавської області всі дотаційні і не можуть конкурувати в напрямку саме цієї реформи. А на сьогоднішній день у нас є відсутні дороги, у нас відсутні комунікації, немає екстреної медичної допомоги, нових швидких, які мають можливість забезпечити цю допомогу. Тобто, ну, багато таких напрямків. Щодо нашої роботи, хочу сказати про саме по онкології. Звичайно, це перше, це забезпечення медикаментами наших пацієнтів, адже фактично середній курс лікування становить біля 100 тисяч гривень. І в 2016 році це була остання програма, яка працювала по онкології. Звичайно, що ну, я не знаю, чи сьогодні йде питання про створення Західного регіонального онкоцентру. Ви знаєте, якщо взяти досвід країн Європи, наприклад, Німеччини чи Польщі, загалом є одна лікарня, яка надає саме такі послуги. Це обласна лікарня, і перспективи, я думаю, що нас чекає також така сама ситуація. Тому все ж таки дуже важливо аналізувати показники, кількість хворих, які сьогодні обслуговуються і в Рівному, в Тернополі чи в Закарпатті, і тоді створювати десь ті умови для того, щоб був єдиний медичний простір, і пацієнти могли отримати якісні доступні медичні послуги. Дякую.
Дякую.
Запрошую до слова заступника голови Хмельницької обласної державної адміністрації Павлишину Світлану Андріївну.
Шановний Михайло Борисович, шановні члени комітету, хотіла би теж подякувати за запропонований формат і за тезу, що насамперед нам потрібно розвинути успіхи реформи та усунути її недоліки. Звичайно, сьогодні хочу подякувати, думаю, колеги, заступники профільні мене підтримують, що нас саме запросили, і ми маємо можливість і обмінятися досвідом, і порівняти, як наші галузі працюють. І сьогодні, повірте, ми отримали досить багато для себе інформації. Щодо теми, звичайно, якій було присвячено сьогоднішній день, ну, хотілося б сказати, що дійсно побачили сьогодні прекрасний заклад, а в області Хмельницькій на диспансерному обліку у нас перебуває 33,5 тисячі онкохворих пацієнтів. І зрозуміло, це велика кількість, це не тільки медична проблема, це сьогодні і велика для нас соціальна проблема. Тому що це, чи це стосується соціального захисту, чи звернення громадян, які ми відчуваємо, наскільки це для нас болюче. Щодо нашого центру, то нашого онкологічного диспансеру, то він сьогодні вже закінчує етап перетворення в КНП, і у нас з цим немає проблем ні на вторинці, ні на третинці, заклади первинки вже 100% перейшли. Звичайно, багато у нас зроблено для того, щоб зміцнити заклад наш, і це сьогодні більше 30 мільйонів затрачено на те, щоб наш онкодиспансер сьогодні був і надавав сучасні медичні послуги. Однак, про що хотілося б сказати, про те, що, мабуть, місцева влада має сама думати про те, щоб умови створити, щоб там зробити ці каньйони, відповідно, ремонти, капітальні і інші вкладення. А от саме придбання лінійних прискорювачів, це сьогодні, я думаю, було би важливо, щоб це саме було державною підтримкою, так як ангіографи для кардіоцентрів. Нехай це буде 50 на 50, нехай це буде 70 на 30, але залишити за місцевими бюджетами і місцевою владою створення умов, ремонтів, ми це попрацюємо з інвесторами, повірте, це наша проблема, яка нам по плечу. А от придбання лінійних прискорювачів, хотілося б, щоб це була така державна програма. Хочеться ще сказати про проблему, яка, можливо, також звучала десь опосередковано, це те, що наша реформа медицини відбувається разом з реформою децентралізації. І ми стоїмо на передодні того, що районів як таких не буде. Тобто наш госпітальний округ, так, наша районна лікарня, вона де? Все, ми знаємо, громади будуть заопікуватися первинкою. А центральні районні лікарні, вони будуть оплачувати з Національної служби здоров'я. А оперативне управління, а балансоутримувачі, або це філії обласних рад, я пропоную, щоб ми подискусували в іншому форматі, але були б вдячні за таку дискусію. Звичайно, сьогодні хочеться дуже багато проблем назвати. Кадри, я думаю, що мене всі медики підтримують. Чому освітня реформа така успішна? Тому що на 70% перше, що було зроблено, на 70% було піднято зарплату вчителям. І тому вперше ви би в особі медиків знайшли прекрасних лобістів. Я розумію, що треба почекати до квітня, але якщо буде найменша можливість вирішити це питання, тому що дійсно вони виїжджають сьогодні від кадрів, але медики були б першими лобістами всіх медичних реформ, якби це, звичайно, що було матеріальне заохочення. Дякую.
Дякую. Запрошую до слова директора департаменту охорони здоров'я Львівської обласної державної адміністрації Микичак Ірину Володимирівну.
Слышим начальника транспорта. Прошу.
Доброго дня, шановні панове народні депутати. Я приєднуюся до вдячних слів всіх колег попередніх, які виступали, оскільки в нашій області засідання комітету ніколи не було з охорони здоров'я, а участь в засіданнях чи круглих столах в Києві це переважно було двоє-троє народних депутатів, які мали на той момент вільний час. Тому насправді зараз унікальна можливість донести до вас найгостріші наші проблеми і пропозиції. Проблеми у нас всіх, напевно, тільки в Західному регіоні, у всій Україні спільні. Насамперед, це заробітна плата, це забезпечення ресурсами і тому подібне. Але ми би хотіли поділитися буквально тезово своїм досвідом в онкології, тому що все-таки ми говоримо зараз про онкоцентри, а напевно починати треба з профілактики. Навіть не стільки з профілактики, а з ранньої діагностики, бо напевно, якби знали профілактику, то би проблем би не було. Рання діагностика онкології, ми створили регіональну модель онкопревенції. Ми працюємо з проєктом Світового банку, вкладено ресурс 10 мільйонів доларів. Це дало можливість створити 7 міжрайонних скринінгових центрів. Це дало можливість значно підвищити рівень виявлення онкології у жінок, рак шийки матки молочної залози в нульовій першій стадії, тобто перед раком, відповідно, це суттєве зниження видатків на лікування. Це також вкладені кошти в сучасні технології в нашому регіональному онкоцентрі, а Львівський регіональний онкоцентр – це 70 тисяч пацієнтів, які знаходяться на диспансерному обліку. Це 23 тисячі госпіталізацій, це 9 тисяч оперативних втручань, це 120 тисяч консультацій в консультативній поліклініці, з них 38% мешканців Західної України. Тобто я думаю, що ці цифри переконливо говорять про те, що напевно треба йти шляхом створити в державі, яка знаходиться в стані війни, і державі, яка має економічні проблеми, насамперед регіональні центри, які дадуть можливість концентрувати найскладнішу, найважчу патологію, а в областях дуже інтенсивно працювати над скринінговими програмами не тільки жіночої статевої сфери, але й колоректальний рак, рак легень, шкіру і тому подібне. Онколога краще за мене це знає. Наступне, про що колеги вже всі згадали за препарати, на жаль, це велика проблема. Я не буду критикувати поставки, це хронічна проблема не тільки минулого уряду, а всіх попередніх, бо я якось так не перший рік працюю. Але якщо ми не забезпечимо принаймні базову терапію нозологія, то ми не будемо говорити, що ми лікуємо. Ми не можемо людям пояснити. Я все говорю, що в мене кабінет, це сходяться всі прокльони людей Львівської області, які мають онкологію, тому що люди продають квартири, виїжджають на роботу за кордон для того, щоб лікувати онкологію. Ми би дуже просили, щоб дійсно було визначено перший ряд, другий ряд, гарантована поставка, і ми забезпечуємо лікування. Водночас, якщо говорити про державну поставку, можливо, ідея добра, але мені видається, і колеги, я думаю, мене підтримують, що сьогодні надзвичайно важливо закуповувати обладнання дороговартісне з рівня державного бюджету, а не медикаменти. Бо медикаменти нам навіть прозоро не дає можливості нормально купувати медикаменти, бо є маса ургентних ситуацій. А от обладнання – це інша справа. Тому просили би звернути увагу, власне, і на дороговартісне обладнання. Я не знаю, як в інших областях, але в нас реально проблема з рентгенодіагностичним обладнанням. Не будемо тільки про лінійники говорити, і комп'ютерні томографи, і МРТ-ангіографи. Банальна рентгенодіагностична установка сьогодні в пересічній лікарні – це є ресурс 20-30, а то й 40 років. Тому це є проблемою. Апарати штучної вентиляції як для реанімації новонароджених, як для реанімації дорослих людей. Тобто є цілий, так би мовити, ряд, що потрібно терміново робити. Стосовно, дуже би просили звернути увагу, власне, на законодавчому рівні вас, як законодавців, на зміни в законі про державно-приватне партнерство. Можливо, навіть не зміни закону, якісь інші підходи, тому що так дійсно сьогодні треба купувати послугу. Купувати послугу гемодіалізу, купувати послугу МРТ, навіть хіміотерапію. Тобто Європа все придумала, тільки треба повторити. Однак, втручається маса громадських організацій, які краще за нас знають, як це має відбуватися, і відповідно на корню, так би мовити, зупиняється вся ця робота. Тому якимось чином це треба зробити. І, власне, підійшовши до повноважень, європейський досвід говорить про те, що має бути децентралізована медична послуга, тобто, власне, медична допомога. А управління охороною здоров'я – це є складова важлива національної безпеки. І вона має бути дуже сильна, ця вертикаль управління. Станом на сьогоднішній день ОТГ має своє бачення, район має своє бачення, місцеве самоврядування своє бачення, департамент відповідає за все, але не має жодних повноважень. Тому ми би дуже просили, знову ж таки, на законодавчому рівні врегулювати. хто за що відповідає і хто що вирішує. От ми всі прекрасно знаємо, наскільки громістка мережа стаціонарів в Україні. І те, що постановою Кабінету міністрів передбачено зниження, не постановою, перепрошую, програмою Кабміну, зниження госпіталізації на 20%, однозначно правильне рішення. Ну, водночас всі знають, що воно неправильне, ті, хто не має стосунку до медицини. Ми сьогодні беремося за об'єднання, за реорганізацію лікарень. За 3 роки, я не буду називати шокуючі для когось цифри, але ми реорганізували 18 закладів охорони здоров'я. Скоротили практично 4 тисячі ліжок стаціонару. Люди не втратили можливість госпіталізації. Навпаки, покращуються умови, купується більше обладнання. Але кожна ця реорганізація, яка проходить чи через рішення сесії обласної ради, чи районної ради, це реально катастрофічна
війна.
Це реально війна, і передати важко. Тому все-таки якось це також, якщо ми хочемо рухатися цим шляхом, тому що нам, наприклад, сьогодні в області, за розрахунками Світового банку, в нас, до речі, єдиний госпітальний округ, ми унікальна єдина область Львівській в Україні, яка має один госпітальний округ, і на цьому рівні ми можемо дійсно давати рекомендації. Але при такому сьогодні законодавстві з повноваженням місцевого самоврядування зробити реальну реформу в охороні здоров'я дуже складно. А до вступу в наступний реформ вторинки з НСЗУ ми цілком готові і готові починати це робити якнайшвидше, бо це дасть можливість правильно використовувати ресурси. Дякую.
Дякую вам. Дуже слушне зауваження. Але я б хотів би, що стосується закону про приватне державне партнерство, так, дійсно, він йому дуже важко, бо він є, але дуже важко йому працювати, бо там є не тільки війна з громадськими організаціями, там багато чого є. Але ще раз кажу, був проголосований закон про концесію. Шановні держслужбовці, шановні керівники областей, прочитайте уважно цей закон. Він вам відкриває дуже багато можливостей, саме що стосується приватного державного партнерства. Ще я вибачаюсь, в нас же Тернопільська область виступала, але дивіться, ну тут прямо до мене зараз на месенджер приходять речі від Чортківського району, там відбуваються не дуже приємні речі, не знаю, наскільки знає керівництво області, я вам дам почитати, щоб не оголошувати, але ну це ганьба то, що відбувається, людей навіть не відпустили сюди у відпустку за власний рахунок, бо вони сказали, що їдуть сюди на засідання комітету. І їх керівники не відпустили, щоб вони тут нічого зайвого не сказали. Я вам дам прочитати Тернопільську область. У мене прохання, втрутіться, будь ласка. Це не на рівні області, це на рівні Чортківського району відбувається.
Є просте питання. Це заборгованість по заробітній?
Ні. Це взагалі не має відношення, це лабораторні центри. От ми про їх казали, і от почитайте.
Але це не наше підпорядкування, це якраз питання, яке...
Ні, але голова району там вам підпорядкований.
Ні.
Чортківський район, облраді, обладміністрація не підпорядкований?
Але лабораторні центри...
Ні, ні, дивіться, там інше. Ну, почитайте, я вам дам телефон. Запрошую до слова експерта Департаменту охорони здоров'я Чернівецької обласної державної адміністрації. Тащука Ілю Вікторович.
Доброго дня, шановні колеги. Доброго дня, Михайло Борисович, шановні депутати. Шановні колеги, дякую за надану можливість. Я хотів би не повторюватись, коротко проінформувати, в основному про онкологічні проблеми в нашій області. Перше, це те, що ми за 18-й рік отримали із державних закупівель по хіміопрепаратам близько 40% і за 19-й рік близько 10%. Це кожен із головних лікарів інших областей може підтвердити.
Я вибачаюсь, можна уточнення? Це вже ви вважаєте, що ці 10% і більше до кінця року нічого
ні,
не буде?
Ні, я фактаж на сьогоднішній день кажу.
А, це фактаж на сьогоднішній день. Там ще щось буде, так?
Так. Значить, ми маємо в Чернівецькій області регіональну програму онкологія, ми частково перекриваємо певні позиції, але, на жаль, зрозуміло, що весь обсяг ми не можемо закрити. Так само обласні лікувальні заклади області перебувають в стані реорганізації. І, на жаль, на даний момент вторинки і третинки з обласних лікувальних закладів жодного не переформатовано, оскільки перші рішення обласної ради були у 2018-2019 роках, Але державний реєстратор Чернівецької області відмовився реєструвати даний елемент, оскільки в Цивільному кодексі 104 стаття пункт 4 написано, що установи не можуть бути перетворені. Ми в Чернівецькій області є всі комунальними установами, тому було прийнято рішення піти іншим шляхом створення нових і приєднання існуючих установ. Як на нас, цей елемент затягується, тому, але в принципі порозуміння з обласною радою і всі подальші рішення вони існують. Крім того, хотів би зауважити ще два питання. Це питання обов'язково, це питання поновлення програми «Онкологія». Це єдиний шлях системних рішень в нашій галузі. Інших ми шляхів, тобто на даний момент кожен регіон, він працює за своїм напрямком, скільки йому вдається, як знайти порозуміння з керівництвом. І так само, що нас хвилює як онкологів, це в процесі реорганізації дотримання протоколів надання медичної допомоги в напрямку онкології. Якщо пацієнт звернеться не в спеціалізований заклад, а він на це має право і буде мати право, і зараз має, наскільки будуть дотримані протоколи про призначення доопераційного, адювантного лікування, моноклональних антитіл і так далі, і так далі. І останнє питання – це питання кадрів. На жаль, висококваліфіковані кадри, сторинки і третинки, так само і в нас мають тенденцію до залишення наших територій, оскільки елемент заробітної плати є надзвичайно низьким. Дякую.
Дякую, шановні колеги. У нас далі за розкладом пропоную 5 запитань від народних депутатів, регламентом по 3 хвилини, і у разі необхідності 3 хвилини на відповідь від того, кому це запитання поставлено. До мене перший, хто записався, це народний депутат України Алексійчук. Прошу.
Дякую, пане голово. У мене питання, якраз репліка з мотивів виступу Світлани Кирилівни. Там проблема по Дубенській центральній районній лікарні. Проблема заключається в чому, коротко? Якраз з ОТГ там проблем нема. ОТГ платять свої кошти, а от проблема з містом. Там ситуація наступна, що конфлікт між міською владою Дубно і районною владою Дубенського району. Цей конфлікт триває не один рік. Я би дуже вас просив втрутитись в цю ситуацію, щоб розібратися. Якби в конфлікті є аудит, вона тягнеться не місяць і не два, це проблема 2-3 років, чомусь ніхто її не може вирішити. Я думаю, що прийшла якби нова влада, нове керівництво, я думаю, що варто зануритись в цю проблему, бо є конфлікт інтересів певних, а страждають люди насправді. Тому велике прохання на це закцентувати свою увагу і допомогти нам розібратися на місці, бо виходить, ми не можемо тут в області розібратися. Це перше. І друге, Світлану Кирилівну, прошу звернути увагу на те, що якраз амбулаторії по 154-му округу їх дуже мало. Ніхто не звертає уваги і не на районні лікарні, не на амбулаторії. І я, об'їхавши перед виборами свій округ рідний, не побачив тих гарних зрушень, які були, то я би попросив звернути увагу на це. Я в свою чергу обіцяю з вами разом співпрацювати і допомогти в тому, щоб ми цю ситуацію трішки поправили.
Так, у вас є з мотивів, прошу. Пане депутат, вас, вибачте,
я скажу, що ми створили певну умову, можливо, разом з обласною адміністрацією, представники комітету, ми все-таки по цій Дубенській лікарні врешті розібралися, щоб люди отримали заробітну плату.
Прошу.
Я хочу дати відповідь. Перші амбулаторії, які проходять реконструкцію, у нас розпочалися з північних районів. У Олександра Васильовича якраз південний район, і там тільки будуть починатися реконструкцію лікарських амбулаторій. А нові за планом вже збудовані. Щодо конфлікту між Дубенською міською радою, Дубенською районною радою, то цей конфлікт існує 3 роки. Минулого року працювала комісія протягом 2 тижнів. Ми дали 5 рекомендацій, що необхідно зробити, щоб не було дублювання повноважень і не було заборгованості за сплату. 5 пропозицій не виконано поки що. Районна рада, перепрошую, тупо не приймає рішення.
Зрозуміло.
Сьогодні справа має розглядатися.
Секретаріат я прошу підготувати прямо так, це навіть, я думаю, що можемо проголосувати, шановні колеги, але я думаю, треба робити запит на голову обласної адміністрації від нас, щоб він... Але ще буде від комітету. Так. Шановні депутати, прошу проголосувати прямо зараз, тут підготувати запит на обласну адміністрацію, на губернатора Рівненської області, що стосується оцих піднятих питань. Якщо ви не проти, там потім їх секретаріат відпрацює і ми відправимо цей запит. Прошу голосувати, хто за? Дякую, рішення прийнято. Шановні депутати, хто ще, в кого є ще запитання? Пан Зуб, прошу.
Не запитання, я хотів би трошки, як би...
Три хвилини регламент.
І звути, я штука. Не хочеться, не тривую.
Доброго дня всім. Я онколог, перш за все хочу сказати, бо мені лікарем мене знають, я до цього був головним лікарем Чернігівського онкоцентру, тому проблеми онкології, скажімо, знаю дійсно зсередини. І хочу сказати, ну, з чого хочу почати, що, ну, на жаль, ми тут багато говоримо про апаратуру, там, говоримо про хіміопрепарати, але в Україні на сьогоднішній день взагалі відсутній якийсь національний план дій по онкології. Дійсно, онкологія – це серйозна проблема, це національна проблема. Кожен рік 160 тисяч випадків, 90 тисяч смертей. 54, от я подивився минулі роки, 54 тисячі померло протягом року від онкопатології з моменту виявлення. Тому проблема це дійсно, скажімо, національного рівня, і її потрібно вирішувати комплексно. Ми тут почули, що да, там в одній області, в Львівській приклад, що створили там ці скринінгові центри, там хтось купив апаратуру, там ще щось купив. Але на сьогоднішній день ситуація зовсім по-іншому потрібно розглядатись. Я от подивився досвід, ну, таких провідних країн, да, Сполучені Штати Америки, де є Національна агенція по раку, які займаються десятками роками етіологією раку, епідеміологією раку і так далі. Ми навіть от сьогодні питаємо у головного лікаря в Рівні, а чи у вас захворюваність менша, хоча Чернобильська область, чим, допустимо, в Сумській області там, чи в Чернігівській. Ніхто не може цього сказати. Ми навіть на рівні нашої області не можемо сказати, чому в одному районі захворюваність більша, а чому менше. Формуючи питання лікування, закупка апаратури, там, закупки все іншого, ми не можемо передбачити, що буде через 5 років, через 10, що, як буде розвиватися онкопатологія в даному регіоні. Тому на сьогоднішній день я пропоную створити таку національну агенцію. Ми, на жаль, втратили координуючу роль інституту раку. Тут, мабуть, всі підтвердять. Да? Ми не чули і не бачимо, що там відбувається. Які методичні рекомендації до нас доходять. Ми повинні створити таку систему в охороні здоров'я, як це створено в цивілізованих країнах. І ця агенція повинна бути підпорядкована безпосередньо чи президенту, чи кабінету міністрів. Тобто ми повинні отак піти таким шляхом. І від цього ми будемо і далі координувати свою роботу. Ми створимо протоколи, щоб не вийшло, що ти їдеш у Львів, там лікують по одних протоколах, ти переїхав через границю, через область в Рівне, а там уже говорять, ми так не лікуємо, бо в нас немає цієї апаратури чи немає цих препаратів. Це повинно бути комплексно і розглянуто на рівні всієї України. Тільки таким шляхом ми можемо досягти якихось результатів. Скринінгові програми, я повністю погоджуюсь. Всесвітня організація охорони здоров'я сказала, що немає ніякого кращого методу боротьби з онкологічними захворюваннями, як вчасна діагностика. Да? Це первинна і вторинна профілактика. Немає нічого кращого. Ні один препарат, ні один суперсучасний лінійний прискорювач не дасть таких результатів, як є. Я спеціально подивився статистику. Взяв 2000 рік і взяв 2018 рік. По деяких локалізаціях раку в нас діагностика гірша, ніж була в 2000 році. Рак шлунку, рак легень, рак передміхурової залози. На жаль, ми гірше діагностуємо, ніж раніше. Взяв дитячу онкологію. Подивіться, діагностика при трьох оглядах в онкології в дитячій 12%. Ну от представте, тобто ми не навчаємо лікарів, вони не знають, що це таке онкопатологія, тому що в Україні відсутня системна планова робота і відсутня якась агенція, яка б це координувала. Клінічні дослідження. Україна займає якийсь там 1 мільйона, мабуть, відсотка від всіх країн, які займаються клінічним дослідженням. Я, знову ж таки, Джо Байден, ну, якого помер там син, і після цього вони там створили канцер. Ну, будь ласка, я вже ж
Ну, хвилинку ще.
Колега, я вас прошу, давайте хвилину додаємо, але все ж таки.
Так, ну ладно. Які вони створили прямо Сполучені Штати Америки, де результати ну, на 20-30% краще, ніж у нас. І то вони прийняли ще стратегію, ви всі чули, мабуть, канцлер там муншот, там політ на місяць, на Луну, де вони сконцентрували всі ці клінічні дослідження в єдині центри, де вони популяризують клінічні дослідження. Дивіться, що в нас відбувається. Зараз в кожному закладі проходять перевірки, там СБУ, там шукають якісь там, що там щось хтось там неправильно проводить ці дослідження. Це повинно розвиватися, і це повинні ми робити всі разом. По реабілітації. Реабілітації в Україні взагалі онкологічних хворих немає. Взагалі ми цим не займаємося. Тобто хворий прооперований, він пішов на вулицю, і далі ми не знаємо, що з ним робиться. Реабілітація після хіміотерапії, після променевої терапії і багато-багато іншого. Тому моя пропозиція, ми повинні, от зараз ми займаємося програмою онкології, ми це зробимо. Я вам гарантую, що ми це зробимо, ми вже дуже активно почали цим займатися, ми і зробимо. Але це комплексна проблема. Тут повинно, в цьому питанні повинні займатися всі. І освіта, і наука, і департаменти там різних там ЖКХ, там які воду повинні контролювати, там і повітря, все інше. Тому це дуже велика комплексна проблема, над якою потрібно попрацювати всією країною, і тоді ми досягнемо результату. Я скажу от ще остання цифра. Для того, щоб знизити смертність від раку молочної залози в Сполучених Штатах Америки, потрібно було витратити 20 років. 20 років. От представте, це який період часу пройшов для того, щоб знизити на 12%. А ми навіть не починаємо цього робити. Тому тут дуже важливо, щоб це все, от те, що ми зараз я говорю, щоб ми все-таки реалізували.
Дякую. Пане Зуб, але це, знаєте, як кажуть, вами карти в руки, бо ви голова підкомітету.
Я приймаю карти і буду їх реалізовувати.
І ми чекаємо від вас національної програми боротьби з онкологічними захворюваннями. Ви нам це обіцяли на комітеті, ви обіцяли це Міністерству охорони здоров'я, тому чекаємо від вас.
І Михайло Борисович, я, до речі, ми проводимо засідання під комітетом, я запрошую всіх і головних лікарів, будь ласка, долучайтесь, давайте свої пропозиції.
Дякую.
Це повинна бути національна програма.
У нас відкриті двері, відчинені в нас для всіх, це дійсно правда. Шановні депутати, є ще запитання у вас? Якщо ні, то переходимо до запитань Сергій. Від учасників.
Сергій.
Є, вибачте. Пан Сергій Кузьміних.
Доброго дня.
Ви знаєте регламент, так?
Так. Доброго дня, колега Валерій Зуб, торкнувся такої важкої теми, як реабілітація онкохворих. І представник обладміністрації розповідав про реабілітаційний центр, який знаходиться в місті Клевень, да, неврологічний. І ви не закінчили розповідь про нього. Я вас хотів також дізнатися проблематика цього реабілітаційного центру.
Це колишні, ну, це атовці, ветерани, які мають право там перебувати з сім'ями 180 днів, півроку, і там дуже хороша реабілітація проводиться від психологічних, там є медики, психологічні психологи, і до арт-терапії. Є окремі будиночки, де вони можуть...
Проблема яка? Я так розумію,
да. Проблематика.
Ні, які проблеми?
Проблематики центру.
Згадували про нього, там є якісь проблеми?
Ми хотіли вас запросити.
Ага, все, дякую.
Проблем немає, так?
Так, прошу, Яна перша, пане Ярославе, давайте. Яна, прошу.
Відповідно, з корпусу, де басейн, дуже хороші спеціалісти, немає прямого переходу і зимою люди ходять після цього по холоду і від цього.
А де облдержадміністрація всі пішла? А, ні, ну
є
депутат. Ви чуєте, так? Ми
проблему є, ми виділили кошти на проєкту посторожену документацію, у нас вже є прокатери, ми будемо спеціально. Не знаю,
дивіться, коли ми питаємо вас про проблеми, ми ж сюди приїжджаємо комітетом не для того, щоб почути, як у вас все добре. Бо якщо б з вас все було добре...
Проблеми, які ми маємо вирішувати самі, а є проблеми...
Державні, так. Дякую. Пане Ярослав, прошу.
А скажіть, будь ласка, ми знаходимося в Рівненській області, тут у вас запитання. А чи розглядали ви рішення по районним лікарням, щоб їх підпорядкувати і підняти їхнє підпорядкування на обласний рівень? Тобто, щоб вони були під переконці, тоді би знялося питання.
Ні.
Скільки це було спеціальне громад і районів? Чи то були
і друге питання.
Зараз величезна проблема, я як депутат мажоритарної Київщини, у нас величезна проблема з відтоком кадрів саме в медичних мистецтвах. Це величезна проблема, що мої зарплати. Ви можете коротко сказати ваше бачення, де потрібно, що потрібно тут, можливо, в послугах закласти більше коефіцієнту чи того. Можете сказати на два питання?
Ми такий варіант не розглядали. Зрозуміло, що коли буде другий етап реформи, ми будемо говорити, за договоритися до вторинного рівня і третинного рівня підписаних договорів, тоді питання по центральних районних лікарнях має вирішитись природнім шляхом. Сьогодні в нас 16 районів, 4 міста обласного значення, це 20 лікарень. Ви розумієте, що обласний бюджет
не витримує.
Не витримує, я кажу так, як є.
Приводу, ні, у нас децентралізація є в
країні. Приводу заробітні платні лікарів в центральних районних лікарнях. Це те, що говорили наші колеги. Так, в первинці вже середня зарплата буває 18-20 тисяч, і медсестри теж вже отримують до 9 тисяч. Але середня зарплата по галузі в нас сьогодні 5360 гривень. Це якраз через те, що поки що центральні районні лікарні і заклади третинки
не вийшли в реформу.
Не вийшли в реформу. Так.
Дякую. Пане Ярослав, регламент. Прошу. Прошу.
Результат піде так, що буде перший випад. В області, яка завжди була найкраще забезпечена кадром в Україні, зараз 1500 вакансій медсестер, 180 вакансій медсестер. Якщо не буде цей тариф піднятий, тобто своєї розряд тариф, то буде біда реальна.
Чую.
В принципі, до половини там буде. Мало того, що зарплати піднімають, навіть цього можливо, цього у нас немає.
Це, на жаль, не тільки у Львівській області. Ми цю проблему розуміємо, і зараз МОЗ займається пропозиціями, що треба до урядовців чи до Верховної Ради. Ця проблема, на жаль, існує, і ми, на жаль, знаємо. Михайло Васильович, ще у вас було запитання, так?
Шановні колеги, шановні фахівці, вислухавши вашу всю доповідь, це стає розуміло, що ви вболіваєте це серцем і ви орієнтуєтесь в цьому, що ви казали. У нас є, будуть і будуть ще раз проблеми. Проблеми фінансування, вони будуть, але якщо в нас економіка в Україні стабілізуються, ці проблеми уйдуть, бо вже люди не будуть покидати ці робочі міста. І дивіться, скільки ми витрачаємо сил, все. Але і буде, і от пан Зуб, як казав, яку ми агенцію будемо робити. Але я вас дуже запрошую і прошу не забувати за диспансеризацію населення. Легше предупредіть захворювання, чим її потім лічити. Я дякую вас за
подібання. Шановні колеги, переходимо до запитань від учасників. У нас регламент три запитання по дві хвилини і дві хвилини на відповідь. Прошу, якщо є у когось запитання, тут до мене надійшло прохання про пропозицію, запитання. Андрій, вибачте, можу прізвище неправильно назвати, Бортник, так? Прошу.
Шановний Михайло Борисович, шановні депутати, в принципі, я зараз хочу озвучити думку не тільки свою особисту, а думку керівників екстреної медичної допомоги України, я і головний лікарівницького центру екстреної медичної допомоги. З таким проханням, з такою пропозицією до вас, оскільки останні три роки, на жаль, якоїсь такої стратегії по розвитку екстреної медичної допомоги в державі не було. Виконання закону України про екстрену медичну допомогу, воно знівельоване. У мене є таке прохання, щоб, можливо, ви провели якесь окреме засідання комітету, де ми мали можливість, оскільки ви самі чули, що представники облдержадміністрації вирішили це питання, все ж таки одним єдиним питанням це ситуація екстреної медичної допомоги, бо воно реально дуже глобально і широке, запросили би керівників екстреної медичної допомоги,
перед тим, звичайно, спілкуємося з колективами, їхню думку чуємо, і ми би приїхали з такими пропозиціями подальшого розвитку, розроблення і основне розроблення державної програми обслуговування екстреної медичної допомоги, яка би була би прийнята на Кабміні, затверджена Верховною Радою.
Дякую, дуже слушна пропозиція. Максим Вікторович, у нас голова лікувального підкомітету, тому прошу дослухатись до цієї пропозиції і підготувати такий комітет. Це дуже правильна пропозиція. А шановні гості, чи є якісь ще запитання? Прошу. Якщо запитань нема, переходимо до ухвалення рішення. Дивіться, шановні колеги, в мене є конструктивна пропозиція, питання, які сьогодні обговорювалися, вкрай актуальні і досить складні. Вони потребують більш глибокого вивчення і всебічного аналізу. Але їх треба вирішувати, нікуди ми з того не дінемося. Є така пропозиція. У нас в комітеті створений підкомітет з питань профілактики та боротьби з онкологічними захворюваннями. Його очолює, ви вже познайомились, наш колега, лікар-онколог Зуб Валерій Олексійович. Він фахова людина. І, наскільки я знаю, по відгуках від Чернігівської області, в першу чергу, ну, це не просто фахова людина, а ще й дуже поважна серед лікарів людина, яка своїми знаннями довела, що вона розбирається в цій темі. Пропоную доручити підкомітету з питань профілактики та боротьби з онкологічними захворюваннями спільно з Міністерством охорони здоров'я України та з врахуванням пропозицій від представників регіонів, які сьогодні беруть участь у засіданні комітету, опрацювати усі висловлені пропозиції, узагальнити їх, узгодити певні пропозиції та підготувати проєкт рішення комітету з цього питання. У разі необхідності до роботи також пропоную долучити підкомітет з питань охорони здоров'я та підкомітет з питань фармації та фармацевтичної діяльності. Колеги, ви повинні напрацювати ґрунтовне та виважене рішення, потім цей проєкт рішення ми винесемо на затвердження комітету. Якщо немає заперечень, прошу голосувати за таке рішення. Хто за? Рішення прийнято, дякую. Переходимо до другого питання порядку денного нашого виїзного засідання. Про затвердження персонального складу підкомітету з питань профілактики та боротьби з онкологічними захворюваннями Комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування. Шановні колеги, у нас є звернення від пана Зуба з проханням на найближчому засіданні комітету затвердити персональний склад його підкомітету. Також співпало, що найближчим засіданням виявилось виїзне засідання у Рівне, де якраз в тому числі обговорювалось питання надання високоспеціалізованої онкологічної допомоги. Хочу проінформувати, що заяви про входження до складу підкомітету надали такі народні депутати України: Дубнєвич Ярослав Васильович, Макаренко Михайло Васильович, Перебиніс Максим Вікторович. Пропоную затвердити персональний склад підкомітету з питань профілактики та боротьби з онкологічними захворюваннями, голова підкомітету Зуб Валерій Олексійович, члени підкомітету Дубневич Ярослав Васильович, Макаренко Михайло Васильович, Перебиніс Максим Вікторович. Прошу. Не проти, якщо з голосу включимо? Ні? Дубіль Валерій також з голосу попросився долучитись до підкомітету. У мене заперечень нема, колег нема. Якщо немає заперечень, прошу голосувати. Хто за? Дякую, рішення прийнято.
Дякую.
Персональний склад підкомітету з питань профілактики та боротьби з онкологічними захворюваннями затверджено. Шановні колеги, в нас ще є одне звернення від пана Зуба, до нього звернулася громадська організація. Прошу, регламент, одну хвилину.
Так, буквально, да, одну хвилину. Те, що я вже говорив, звернулася на ім'я мене і на ім'я комітету фонд «Таблеточки», всім відомий дитячий фонд. Вони просять підтримати участь України у глобальній ініціативі ВОЗ у боротьбі з дитячим раком. І суть цієї ініціативи, ВОЗ визначає країни, де найгірша ситуація з боротьби з онкологічним раком, і в цих країнах буде проводитися відповідна робота, яка буде покращувати стан надання онкологічної допомоги дитячому населенню. що від нас вони просять для того, щоб включили, а це буде 20 країн, які відбирає ВОЗ. Крім того, ці ініціативи приймає одна із самих відомих американських клінік, яка, до речі, от недавно, Михайло Борисович, була в Україні, де, представте собі, рівень виживності дітей, які лікувалися в цій клініці, складає 90%. Тобто це унікальний такий приклад. І, в принципі, ця клініка буде якби приймати участь в цих, скажімо, лікуванні наших дітей, все таке інше. Суть цього звернення ми повинні від комітету підтримати і на Міністерство охорони здоров'я відповідно написати, звернутися, щоб воно теж підтримало нашу ініціативу і звернулося в Всесвітню організацію охорони здоров'я для включення України в цю глобальну ініціативу.
Дякую. Шановні колеги, є пропозиція проголосувати за підтримку комітету, за пропозицію фонду таблеточки і голови підкомітету з проблем онкологічних захворювань, рекомендувати Україні долучитись до цієї всесвітньої програми. Якщо нема заперечень, прошу голосувати. Хто за?
13-1.
Дякую, рішення прийнято. Шановні колеги, перед тим, як закрити наш комітет, я би хотів надати слово народному депутату України, якраз мажоритарнику від Рівненського. Вибачте. Але все одно з Рівненщини. Це замголови фракції «Слуги народу» Соломчук Дмитро. Прошу, Дмитро, одна хвилина.
Да, вітання. Рівненщина для мене рідна. Народився тут, живу і буду далі жити. Послухавши наших спеціалістів, можна сказати, що в медицині в Рівненській області проблем немає. Ми взагалі живемо як в Швейцарії. Але я скажу, проблем дуже багато. Саме головне – це зрозуміло, що корупція, яка в медицині на кожному кутку. І в Рівненщині це присутньо дуже сильно. Якщо проаналізувати будівництво амбулаторій, по сьогоднішній день в деяких немає десь обладнання, воно десь ділося. Да? Проаналізувати будівництво, їх також не зрозуміло, за які кошти куплялись там двері чи ще щось інше за минулої влади. Це все потрібно запускати аудит і далі, щоб цього не відбувалося. Також не зрозуміло, за які кошти віддаються в комунальних лікарнях, приміщеннях, під аптеки за копійки, в оренду приміщення. Так? Також питання водії швидких допомог дуже жаліються, що так, ми надаємо нові автомобілі, а обслуговування немає. Керівництво просто тупо не обслуговує. Жаліють кошти замінити масло. Кажуть, для чого його заміняти? Це копійки. Скай скоріше полетить коробка передач, то я хоч там зароблю. І машина. Тобто проблеми ці є і дуже великі. У нас в центрі міста стоїть величезний діагностичний центр, який відвідує 200 тисяч жителів області в рік, мінімум. При населенні 1 100 000 в Рівненській області. 200 тисяч – це 20%. Він стоїть в жахливому стані, лікарі там великі спеціалісти. Керівник, я скажу, один з найкращих медзакладів в області, Шустика Роман. І це потрібно виділяти кошти, займатися його реконструкцією. Це один з найкращих закладів. А взагалі в медицині області, я б сказав би, що показовий, це є обласна дитяча лікарня, яка реально єдина відбудовується, відбувається реконструкція, і багато хто, це видно, побачивши її. Також онкоцентр, так, він у нас є один з найкращих, в принципі, напевно, в Західній Україні, а можливо і в більшій частині. Але проблем є дуже багато, маленька заробітна плата, так. Але чому керівники медичних закладів, коли їх комунальних призначають, то вони готові боротися будь-що, витрачати будь-які кошти, вирішувати, щоб посісти цю посаду, якщо така маленька заробітна плата. Ось і відповідь, чому в нас така медицина.
Чи бідні будівні, а чудовні бідні. Да, це, на жаль, наша українська проблема. А дивіться, в корупції в медицині є декілька складових. По-перше, перший, хто винен в корупції в медицині, це я вам так, в двох словах, це суспільство. Бо якщо ми як суспільство на протязі 28 років не вважаємо ганьбою, коли лікар після 7 років навчання отримує заробітну платню 2,5 або 7 тисяч гривень, то ми самі в тому винні в першу чергу. Ну давайте об'єктивно, правда?
Ну, значить, потрібно зелену дорогу ще приватній медицині.
Не треба, дивіться, потрібно зробити тільки одне. Ми як суспільство маємо сказати, що якщо ми не хочемо, колись Черчилль казав, да, народ, який погано годує власну армію, починає годувати чужу армію. То от я б хотів би сказати, що в медицині десь приблизно так само. Народ, який не хоче годувати своїх лікарів, починає вимирати. Тому давайте, це проблема не тільки комітету, це проблема не тільки влади, це проблема суспільства. І ми тут маємо йти одним фронтом. Тим більше, я вам дуже вдячний, що ви саме це питання підняли сьогодні в День лікаря, в Міжнародний День лікаря. Тому, і один з наших законів, це так, щоб ви почули. Дивіться, в нас лікар сьогодні один на один. Наш пацієнт має омбудсмена по захисту, в нас є громадські організації пацієнтські, це дуже гарно, я їх дуже підтримую. Але, шановні, в нас лікар не захищений нічим, взагалі. Тому один з пріоритетів Комітету охорони здоров'я, ми вже на виході маємо законопроект України про страхування лікарської відповідальності. Ми вважаємо, це один з кроків, як підняти захищеність лікарів. Ми вже не кажемо про екстрену медичну допомогу, де лікарі кожного дня можуть отримати поранення або неадекватні дії людей вночі. І нас про поліцію думаємо, про суддів, прокурорів думаємо, про лікарів ми подумали. Це друге питання. Тому, шановні, корупція не буває на пустому місці. Ми саме загнали себе, суспільство і лікарів в корупцію. І давайте так, риба з голови має починатись. Да? Бо лікар... Вже маємо, це, на жаль, це глобальна історія, коли польські лікарі поїхали в Німеччину, а вони заміщають ці вільні місця нашими лікарями, і нікуди ми не дінемось, будемо теж кимось заміщати ці місця. Ну, це світова така історія. Але ми маємо зробити так, щоб український лікар, це було престижно, і він не ходив, і не шукав, де йому заробити, щоб його заробітна платня відповідала. І ми сподіваємося, що коли НСЗУ перейде на оплату фінансових гарантій по другому і третьому рівню, то я думаю, що ми це ж питання все ж таки трошки здвинемо. Бо запитувати з лікарів треба, як з любої іншої людини, але треба зробити її умови спочатку. Це, ну, це моя думка, але я так, судячи з того, як реагує зал, то у всіх вона десь приблизно така сама. Шановні колеги, я б ще хотів надати хвилину для репліки пані Стефанішиній, це народний депутат України, член нашого комітету. В неї теж є дуже цікаве питання, яке теж хотілося б почати обговорення.
Дуже дякую, пане Михайло. Я би хотіла на завершення зазначити про дуже важливу тему.
Щось з мікрофоном, пані Оля.
А я питаю, чи тут треба щось натискати? Ну, чути тільки ближче.
Чути, так? Дякую. Шановні колеги, я би ще хотіла зазначити про одну таку важливу проблему, яку ми сьогодні дорогою обговорювали, і вона також стосується якраз і онкохворих. Це легалізація медичного канабісу. І ця тема, яку підіймав наш минулий парламент, ми знаємо, що був зареєстрований проєкт закону в парламенті. Ми говоримо сьогодні лише про легалізацію медичного саме канабісу. Ми не говоримо про інші види наркотичних речовин. І це принципова позиція сьогодні нашого комітету і голови комітету про те, що ми будемо працювати над тим, щоб легалізувати медичний канабіс. Ми сподіваємося, що в нас буде підтримка всього комітету. Я знаю, що дуже багато членів комітету це питання підтримують, оскільки якраз медичний канабіс має переконливі докази впливу на лікування побічних ефектів під час хіміотерапії. Ну, крім цього, він допомагає дуже багатьом хворим, які мають інші діагнози. Сьогодні на голову нашого комітету вже прийшли листи від ветеранських організацій, оскільки він також є ефективним для лікування наших воїнів АТО. Тому ми, ну, я дякую вам за слово, я думаю, що важливо це питання починати піднімати. От, і я дуже сподіваюся, що ми найближчими місяцями внесемо проєкт закону в парламент такий.
Дякую, дійсно підтримую. Шановні колеги, на сьогоднішній на даний час порядок денний нашого засідання вичерпаний. Дуже дякую всім запрошеним, дуже дякую Рівненській області за гостинність. Сподіваюся, що такі виїзні засідання комітету стануть у нас доброю традицією. І ми ще з'явимося на Закарпаття і у Львівській області. Це не тому, що Рівненська область була більше чи менше. Так, вона була перша, ваш Рівненський губернатор був перший, хто нас запросив. Тому чекаємо на запрошення, графік комітет зробить, і ми обов'язково до всіх приїдемо. І ще раз хочу наголосити, що двері комітету у нас завжди відчинені. І прохання, не тримайте питання при собі, звертайтесь на комітет. У нас комітет відкритий, публічний, і ми, в рамках своїх можливостей ми завжди будемо намагатись допомогти і вирішити. І дуже слушно прошу запам'ятати, про що казав пан Арсен, Державна агенція закупівель. Це дійсно механізм, як можна заощадити гроші місцевих бюджетів. Звертайтесь, не буде виконувати, будемо вирішувати питання по пану Арсену. Дякую за увагу, комітет вважаю закритим.